helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelper Åse Kleveland og Margaret Berger, og det jo unektelig noen fellestrekk mellom dere, sånn rent bransjemessig, driver begge med musikk. Begge har vært med Grand Prix, og begge har vært med hver gang vi møtes, til og med sammen.
Ja.
Når var det? Er det lenge siden? Er det noen år?
Eller tre år?
Ja, eller, ja, vi spilte inn i 2016,
ja.
Men så tror jeg det gikk på lufta, som man sier, i 2017.
Ja.
Ja,
og der fant dere kjemien, kan jeg si?
Absolutt.
Ja.
Ja, veldig, altså for det første var det jo fantastisk. Det like hyggelig og fint som det ser ut på TV,
ja.
Å være ute i skogen.
Ja.
Mm. Og vi var jo til og med ute og padlet. Og
ja.
Hadde, ja, nei, det var et eventyr.
Ja. Mm. Har dere truffet hverandre siden, eller er dette en slags reunion dere har hos meg nå?
Jeg var så heldig å få lov til å komme på en kjempespennende julefest hos oss, som jeg trodde var litt sånn low-key. Og så kom jeg dit, så det var veldig mye alle fine kulturfolk som kunne krype og gå i Norge, som var der, og kjempespennende fest.
180 stykker.
Ja, det var veldig mange, for alle dere hadde invitert sa ja. Så det sier jo også noe om dere da, som vertskap, at folk har veldig lyst til å komme på besøk.
Den julefesten tror jeg du har fortalt om, for det en årlig greie du har også, hvor du har åpent hus i 24 timer, eller hvordan, det var noe Nei. Voldsomt opplegg.
Nei, det noe Oddvar jeg har hatt i veldig, veldig mange år.
Ja. Ja.
Men hvordan? I år blir det ikke det, vet du.
Nei, det blir ingenting i år.
Ja, i hvert fall ikke det.
Nei, for nå er det jo maks 5 stykker, og det er ikke også Kleveland Party verdig,
Nei.
Det greiene der.
Det er ikke det. Det holder ikke. Men neste år,
ja.
Wow.
Ja, da må vi doble.
Ja.
Da dobler vi.
Da får vi bare leie Nidarosdomen sammen, eller sånn, og fylle opp.
Dere skal jo hjelpe andre mennesker i dag. Og jeg tenkte bare å høre med dere om dere er... dere skal få svare hver for dere, sånn at dere synes dere er sydd sammen med hofta. Det er jo overdrivet. Er dere mennesker som har en tendens til å overdramatisere problemer og utfordringer i hverdagen, eller bagatelliserer dere dem?
Jeg er nok en klassisk vekt, som det heter. At jeg bruker mye tid på... jeg er på en måte alltid enig med siste argument.
Ja.
Så jeg er veldig sånn som kan vingle mye på hva jeg synes at det er riktig å gjøre med et problem eller feil. Og har lett for å se ting fra mange forskjellige sider.
Mm.
Men egentlig så er jeg nok ganske sånn... tar ting ganske lett, kanskje. Tenker at vi tenker ofte på at jeg er en heldig person i et heldig land, og liksom det, at jeg ikke henger meg opp da.
Ja, så du ringer ikke rundt til alle venninne dine flere ganger i uka og sier sånn, nå har ikke kjæresten min sagt at han elsker meg i dag heller.
Nei, det gjorde jeg nok kanskje litt før, men jeg føler at det tilhører litt sånn 20 årene. Liksom, når man er sånn, kanskje 22-23, så trenger man å snakke mye om alt og finne ut av alt på en annen måte. Og da er problemet kanskje et slags verktøy for det.
Ja. Mm. Hvordan er det med deg, Åse?
Nei, jeg tror egentlig, når jeg hører Margaret, så har vi veldig mye til felles også når det gjelder dette. Jeg er ikke vekt, jeg er fisk da.
Ja.
Men jeg, du snakker om dette med å vingle og se ting fra mange sider som et problem eller som noe negativt. Jeg synes det er veldig, altså det er et utslag av klokskap. At man, nei, men jeg gjør veldig mye av det samme, men det var noe jeg lærte meg da jeg studerte juss.
Ja.
For noe av det viktige i jussen, og noe av det, jeg fikk jo aldri juridikummen min til slutt, for jeg hoppet av. Men det jeg fikk med meg, det var akkurat det der at man skal alltid se ting fra forskjellige sider.
Mm.
Fordi at da, ikke bare så kanskje man forandrer litt mening, men man får en bedre forståelse for andre.
Mm.
Sånn at jeg er nok også sånn som jeg liker ikke. Jeg hadde en far som var veldig sånn, nei, dette går til helvete, ikke sant? Så, og så jeg har alltid, har aldri vært den som har liksom sprukket mye og skreket og domdert. Nei. Har jeg ikke vært. Av og til så kunne jeg kanskje gjøre det litt mer, men det, sånn har det ikke blitt.
Sånn har det ikke blitt. Ja. Nei, og det, altså, det der tror jeg man trenger flere steder enn jusen. Jeg tror det er fint å bare ha med seg som menneske på denne planeten. Og det skal dere få lov til å bruke nå på de problemene jeg har funnet frem til dere. Vi skal straks til et problem fra en ung jente som har fått seg sin første faste jobb og lurer på dette. Jeg har begynt på ny jobb og trives der. Det er et kontor, og jeg jobber i kundeserviceavdelingen for en nettbutikk. Kollegaen min er hyggelig. Det som er problemet mitt er at klokka fem når vi slutter, så er det nesten ingen som går hjem. Folk blir alltid igjen minimum 10 minutter, ofte helt til 17:30 på kvelden. Jeg føler at alle gjør som alle andre bare og venter på at alle andre skal dra. Det er en kollega som pleier å dra sånn i 50 for å rekke T-banen, men greier at jeg føler meg som latsekken i klassen som går hjem klokka fem, eller 4:55 hver dag. Derfor så har jeg begynt å drøye det da, til 10 over bare for å føle meg bedre, men jeg vil jo hjem. Selv om det er hyggelig på jobb, altså, så er det jo aldri gøy å skulle jobbe ekstra hver eneste dag. Telefonlinjene stenger 17:00, så det vi jobber med da er kundeservice på mail etterpå. Jeg skjønner bare ikke hvorfor folk ikke drar hjem når jobbdagen er over. Reiseveien til jobben tar for meg cirka en time, og det er ganske stor forskjell på å komme hjem klokka 18:00 eller 18:30 for min del. Ofte da blir det ikke middag før i 20:00-21:00 hvis jeg skal handle og lage mat. Skal jeg fortsette å dra klokka 17:00 når dagen egentlig er ferdig, eller skal jeg jobbe et kvarter ekstra hver dag for å være flink pike og gjøre som alle andre? Det er litt vanskelig, synes jeg, fordi jeg er ny, og jeg vil jo ikke gi et dårlig inntrykk. Takk hvis dere svarer på dette rare problemet. Kall meg klokkekari, 24 år og nyutdannet i jobben. Ja. Hva tenker dere om det? Skal hun være flink pike og gjøre som alle andre, bli et kvarter ekstra?
Jeg må le litt, fordi jeg jobber også på et kontor,
ja.
Og jeg har tidvis hatt litt det samme problemet, at det er liksom en gjeng som er glad i å være sammen, det er veldig mye sosialt og sånn, på min jobb da.
Mm.
Og jeg kjenner meg veldig igjen i problemstillingen, spesielt når man er ny, at det er, altså jeg kunne jo ha sagt noe at jeg kan ikke bare gå og snakke litt med sjefen og si og høre om det er greit at du går når du vil, at du går klokka 17:00. Men det er noen ting med at man akkurat har begynt, så vil man egentlig gi inntrykk av at man er den ivrigste.
Mm. Jeg hadde skjønt det hvis det var sånn at hun ofte ville gå 5 minutter før, men ja. Altså, hun gjør jo jobben sin. Jeg tror ikke hun må ikke snakke med sjefen for å spørre om det er greit om hun går hjem når jobbdagen er over. Det må jo på en måte...
Og vi bruker jo mye tid på jobb i det livet her, på en måte.
Ja.
Og middag og hverdagsliv og alt det der er viktig, det også.
Ja.
Men jeg har ikke helt bestemt meg nå, hva jeg synes du skal gjøre. Men
nei, for har du løst ditt eget problem? Eller er det sånn at vi nå også egentlig hjelper deg på mange måter?
Ja, men mitt problem henger også litt sammen med at det er utrolig med sånn quiz og kake og sånn hele tiden. Og så føler jeg at vi drøyer arbeidsdagen mye lenger enn den trenger å være.
Skjønner, ja. Hva ble du gjort, Åse?
Nei, nå har jeg trodd sånn som alltid har vært veldig lenge på jobben, men det har ikke vært så mye quiz og kake der hvor jeg har jobbet. Det er jo en stund siden, så det er vel kanskje, det hadde ikke bredd om seg. Men det hadde vært veldig spennende å høre om klokkekari hadde liksom spurt noen litt forsiktig om dette, eller sagt hvordan er det, hva er det liksom som gjelder. Mm. Man kan jo risikere at man holder på liksom nesten spiller et spill, fordi man ikke vil dumme seg ut eller virke lat.
Mm.
Og i virkeligheten så er det helt greit at man hadde gått.
Ja.
For eksempel 10 minutter over eller hva som helst, for det er jo det, hvis man ikke snakker om dette, så blir det jo, så kan det bli en sånn litt guffen ting som gjør at ikke jobben er så morsom som man, og interessant som den ellers skulle kunne vært.
Ja. Mm. Ja, jeg har nesten tenkt motsatt da. Ikke, fordi hvis dette her gjøres om til noe som klokkekare liksom lager et stort nummer ut av, snakker med sjefen, snakker med kollegaene, dette er noe som skal snakkes om, det kan hende, de andre ikke har lagt merke til det engang, men at hvis hun skal gjøre et nummer ut av det, så blir det litt sånn, så gjør hun det større enn det er, for hun gjør jo ikke noe gærent, hun går hjem når, og de sitter jo igjen for å svare på mail, jeg hadde skjønt det nesten mer, så quiz og kaker og alle de andre hygget seg, men hun var sånn, vet du hva, jeg skal hjem. Da kan man jo virke litt sånn surpump.
Mm.
men jeg, bare for å presisere, så Jeg så ikke for meg at hun skulle lage et nummer av dette og innkalle til etablere en forening med en gang.
Nei.
For å få noe orden på dette, men liksom bare rett og slett har nevne det som et spørsmål til noen av de andre som der, og liksom bare så et frø, eller kanskje du fikk da en veldig streit, kanskje dette noe de har diskutert tidligere, sånn at det finnes, for veldig mange steder så finnes det uskrevne regler, og det noe av det mest, noe av det vanskeligste, fordi at man, hvis man da ikke kjenner dem, så kan, man kan det føles litt guffent.
Det kan jo hende at noen av disse kollegene også ikke har det så hyggelig som det høres ut som klokkekari har hjemme, da, så de trenger unnskyldninger for å bli igjen. Så kanskje hun, selv om du virker som du litt skeptisk til quiz og kaker, Margaret, kanskje hun rett og slett skulle sagt sånn, vet du hva, på onsdag skulle vi tatt quiz og kaker etter jobben, bare for å vise at hun på en måte, det er ikke det at jeg ikke vil være sammen med dere, at jeg skyr arbeidsplassen som pesten. Og mens de spiser kaker og quizzer, kunne hun sagt sånn, dere sitter alltid så lenge etter jobb, hvorfor det? Eller, altså, gjort om det bare en sånn skravlig greie, liksom. Kanskje.
Ja. Jeg har en metode til som går an å, for å ikke virke som latsabben, da, for det er jo det hun litt redd for. Det går an å, man har jo lunsj, og så kan en lunsj være lenge eller kort. Det hun kunne ha gjort, er liksom å gjort lunsjen sin litt kortere, da, og liksom skyndte seg tilbake til pulten og virke veldig ivrig på å komme i gang med jobb og si liksom sånn, jeg har så mye å gjøre, men bare jeg har så lyst til å, og så må jeg rekke noen ting, eller altså jeg skal, at hun på en måte lager litt sånn her effektiv, stresset karakter da, en liten periode av seg selv, så de skjønner at det handler faktisk ikke om å være arbeidssky, eller at hun hater jobben sin, men at hun bare liksom, det, hun er gira på å liksom ha jobben på et visst tidspunkt av dagen da, og bli ferdig.
Ja, for hun må bare huske at hun gjør ikke noe gærent her. Hun går hjem fra jobben når jobben er ferdig, og det må jo være greit.
Men, men jobben, hvis folk sitter og holder på med forskjellige lister, altså det er jo jobb.
Ja.
Sånn at da er de jo ikke ferdig. Altså da, det er noen ting med å... Det er nok igjen dette at det virker veldig uklart alt sammen hva som egentlig gjelder på dette stedet. Og man kan jo godt ha regler uten at man dermed skal holde på å bli prinsipprytter til enhver tid. Altså.
Ja, sånn så kan du høre med sjefen hva er det som er forventningen her, for jeg registrerer at de andre alltid blir lenger, men er det også forventet av meg? I så fall så vil jeg gjerne heller komme tidligere, fordi da slipper jeg, ikke sant, at man kunne lagt opp til en sånn dialog med sjefen. Men jeg tenker at dette er nok større i hennes hode enn det er på. Jeg tror ikke de andre på arbeidsplassen kaller henne for klokkekari og driver å følge med på. Ja, så går fra jobben når det er ferdig i dag også. Ja, ja. Så jeg tror dette problemet er litt mindre der ute på arbeidsplassen enn den er inne i hennes hode. Så dra i gang en quiz, eller gå litt opp for deg som en sånn effektiv figur. Og snakke litt med sjefen om hva som er forventningen på arbeidsplassen.
Ja.
Vi skal over i kjærlighetens verden. Yeah. En som lurer på om hun skal bli, eller om hun skal dra. Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 2 år. Dere kan kalle meg for Mari, og han for Ola. Jeg og Ola er begge 20 år. Vi ble sammen i 3. klasse på videregående. Jeg var stormforelsket og ble så lykkelig som jeg aldri har vært når vi til slutt, etter mye tull fram og tilbake, ble et par. Etter sommeren flyttet jeg for å studere i en annen by mens han ble hjemme. Dette gikk veldig fint i starten, men etter noen måneder merket jeg at dette ble vanskelig. Jeg satt meg selv at dersom det ikke ender opp med at vi bor i samme by neste år, så kan det ikke være oss. Nå, et år senere, bor vi fortsatt i forskjellige byer, og det ser ikke ut at det kommer til å endre seg med det første. Men det største problemet her er vel egentlig at jeg ikke har spesielt behov for å ha han i samme by lenger. De siste månedene har jeg følt på at jeg egentlig ikke savner han så mye. I starten tenkte jeg at det bare var fordi at jeg har blitt vant til å være borte fra han, men jeg merker at jeg ikke er de samme følelsene fra min side lenger. Jeg synes dette er skikkelig vanskelig, i og med at han er min beste venn, og jeg er selvfølgelig veldig glad i han. Selv om det er ganske tydelig hva som burde skje her, så sliter jeg med tanken på at jeg skal bli redd for å angre. Og jeg føler ofte at jeg hører dette gresset er ikke grønnere på den andre siden, og så videre. Og vi har det veldig hyggelig og morsomt sammen, så jeg føler meg veldig trygg sammen med han. Likevel mister jeg gnisten av å tenke på at jeg skal være med han resten av livet. Men man kan jo ikke være forelsket hele tiden, eller er det bare det jeg går og føler på? Han gjør alt for meg, og jeg føler jeg har ingenting å klage på. Jeg føler meg selv lost. Skal jeg bli og ha et komfortabelt liv? Vi har det jo fint sammen. Eller skal jeg gjøre det slutt og gå altså da, videre? Jeg tror det vil komme som et sjokk for han dersom jeg plutselig slår opp. Hjelp! Hilsen lost, jente.
Ja, nei, men det nesten det mest det som mest dårlig gjort, det om man ikke liksom lar det sive ut litt som gjør at han skjønner at det vennskap det dreier seg om. Det ikke kjærlighet. Altså jeg vil jo si, som har levd et langt liv, at hvis man for det første det helt naturlig å gå fra hverandre når man 20 år, hvis man møtte hverandre når man var 18. Da må man bare ta med seg de to årene, og så må man ha det som en skikkelig liten sånn karamell å suge på, og hvis man får med seg en venn på toppen, hvis det går, hvis det, den andre med på det, så jo det strålende. Men det altså jeg tror veldig på det der at man har en periode i livet hvor man lærer seg ting, man tester ut, og hvor det som sagt, naturlig at ikke det man, det ikke den første kjærligheten ble på siden siste.
Selv om det høres jo veldig sånn romantisk ut, at man finner kjærligheten allerede sånn, jeg har en onkel og en tante som ble sammen når de var 17 år, og de fortsatt sånn, jeg ser, når de går sånn, så leier de fortsatt en dag i dag, tenker jeg sånn, det jo noe man romantiserer, men det jo ikke for alle, faktisk nesten ikke for noen, men hva tenker du, Margaret, synes du det, skal hun holde ut og se om det kan være de to?
Jeg tenker først og fremst at livet ganske langt, og at det veldig fint å og prøve litt forskjellige ting. Og at jeg tenker at hadde jeg vært 20 år igjen, så, og følt på de følelsene der, så hadde jeg tenkt at det var helt greit å gå. Det liksom, som du sier også, det helt normalt at et forhold varer i 2 år fra videregående over i studietida. Samtidig så er det hun legger frem her, jo veldig ofte de det valget man tar mange ganger i løpet av livet, det sånn gress, gresset grønne på andre siden. Og følelser går opp og ned, og det vil de gjøre i lange forhold, det vil de gjøre i 20-årene, det vil de gjøre i 30-årene, 40-årene, 50-årene, tror jeg da. Jeg tror det litt sånn at man veksler litt på å ha de sterkeste følelsene for hverandre. Så det kan også være at hvis du bestemmer seg for å bli da, hvis det det du går for, at det vil blomstre opp igjen. Men det som litt alarmerende her, jo at de har et avstandsforhold. Hadde det vært et helt vanlig forhold, så kunne jeg si at de kanskje bare litt lei av hverandre, kanskje du skal gå ut og være litt sammen med venner, og få litt avstand. Men de har jo nettopp avstand. Og hvis du ikke savner avstandskjæresten din, så kan det hende at liksom døra i hjertet ditt har egentlig lukket seg litt over tid. Rett og slett. For det skjer jo at man liksom kan være stormforelsket, så bare fisler det over på en måte av at man ikke har fått holdt det varmt, eller fått bygd nye minner. Eller. Så magefølelsen min her sier at det kanskje det på tide å gå. Men hvis hun blir, så det ikke utenkelig at gnisten også kan komme tilbake.
Jeg tenker hun sier at hun redd for å angre. Det kommer hun også til å gjøre på et eller annet tidspunkt, fordi man romantiserer jo den store første kjærligheten, ikke sant? Og det var jo ikke noe her som var gærent egentlig, det bare gikk litt over. Men det jo ikke sånn heller at alle brudd må komme av at noe gærent.
Nei.
Det ikke sånn, man må ikke vente med å slå opp til det går sånn ordentlig lukt åt skogen. Her det på en måte noen følelser som har kjølnet litt, og ja, de kan blusse opp, men eneste håp jeg har for at følelsene her skal blusse opp igjen, jo at de snakker om dette, at hun kanskje tør. Hvis alternativet å slå opp, så synes jeg jo hun kanskje først skal si til han, vet du hva, nå går jeg og kjenner på at jeg savner deg ikke noe særlig. Jeg føler mer at vi venner. Jeg har lurt på om vi kanskje skal gå fra hverandre, sånn at han har muligheten til å komme på banen og si nei, nei, absolutt ikke, og kanskje ting i den dialogen der, så kanskje noe blusser opp igjen. Hvis hun skal gå og prosessere dette her helt på egen hånd, og bare levere han det ferdige budskapet. Det synes jeg alltid litt, det synes jeg skjer alt for ofte. De jo to i dette paret, burde ikke de to snakke om hvordan det ligger han for tida på en måte? Hvordan har vi det nå? Er vi forelsket? Tenker jeg da. Det kunne vært lurt.
Ja.
Men det jo en alder hvor man også skal trene seg litt grann i å liksom utstå relasjoner med forhold til andre mennesker. Og det, den tiden fra 18 og til noen år til, det jo liksom noe hvor man lærer mest. Og hvis man lever dessuten fra hverandre, så det helt naturlig at man utvikler seg kanskje på to forskjellige måter, og hun vil da synes det tøft å si dette. Men det men sånn er det jo.
Ja.
Det om det i forhold til jobb, eller om det i forhold til kjæreste, eller hva det for noen ting, så det liksom noen ting med å trekke pusten dypt, og få det ut, og som du sier, hvis det ikke da blusser opp noen ting, og plutselig føles som om det betyr noe, så det fabelaktig bra, tror jeg, å gå videre.
Ja, det høres ut som både Margaret og også her litt sånn, heier litt på at dette forholdet skal ta slutt, eller i hvert fall tas opp til vurdering. Ja. Jeg synes at i den vurderingen så skal du ta med deg kjæresten din, eller det som da i hvert fall potensielt kan bli en god venn for resten av livet. Men at du nå sitter og ikke savner, du 20 år, har livet foran deg, det virker som et litt stort offer for å se om kanskje gresset ikke grønnere på andre siden. Så det bare virker, det litt tidlig å ta et så stort valg på at du skal bli ved hans lest, når ikke dere har lovt hverandre noe annet enn at dere bare forelsket i hverandre. Vi skal til et nytt problem, her står det. Jeg og kjæresten min har vært sammen i 2 år, samme løpet her for disse to, men det et annet problem. Jeg elsker han, og jeg ganske sikker på at han den rette. Jeg har allerede sett for meg unger og bryllup, og jeg allerede skjønner. Jeg veldig nær min svigermor, og egentlig generelt hans familie. Jeg elsker dem, men nå til problemet. Svigerfar utrolig stille og klein i nærheten av meg. Og hver gang jeg tar opp dette med kjæresten min, så sier han, ja, det sånn pappa med alle. Han stille, han genert. Men det ikke sånn jeg ser det. For svigerfar en artig fyr, han utadvendt når det andre på besøk. Han ofte den som kommer med en vits og får opp stemninga. Det akkurat som om jeg føler at han ikke liker meg. Jeg har prøvd alt. Jeg har inkludert han, jeg viser frem noe gøy på telefonen min, jeg har prøvd å starte samtaler, men han helt blåst og bryr seg altså aldri når jeg snakker. Ja, jeg synes faktisk han kan være frekk og avvisende til tider, og føler at han hater meg litt. Og når han svarer meg på noe, så ser han ofte en annen vei. Det utrolig ubehagelig og egentlig litt kleint å være alene med han. Det som om vi unngår hverandre. Så hva skal jeg gjøre? Det har allerede gått 2 år nå, og vi skulle jo være trygge på hverandre nå. Men det kan jo være at han bare genert da. Med tidligere kjærester har jeg alltid hatt best kontakt med svigerfar, kanskje også fordi jeg ikke har hatt noe spesiell farsrolle selv. Jeg vet at kjæresten min han jeg vil ha, og alltid jeg ønsker meg et godt forhold. Så hva skal jeg gjøre? Vær så snill, hjelp meg. Tusen takk på forhånd. Altså her har hun egentlig alt hun trenger, men vi må ha en bedre relasjon til sin svigerfar.
Den der litt sånn kinky. Hva skal man gjøre, spør jeg om. Altså, først og fremst vil jeg jo si at jeg tror det er ganske normalt, at det kan være litt vanskelig for menn av en viss alder å forholde seg til kvinner av en viss alder. Kanskje han synes hun litt søt til og med, at han blir litt genert, for det jo ikke sånn at man, bare for at man når en viss alder, at man ikke ser at en jente er søt, og at det kanskje derfor han blir genert.
Ja.
En teori da. Det liksom ikke... Jeg har ofte hatt litt dårlig kjemi. Jeg bruker å si dårlig kjemi med menn 50 pluss selv. Da.
Ja.
Jeg vet ikke akkurat hvor gammel han er, da, men at det er en litt sånn kinkig kombinasjon. Man har kanskje ikke så mye til felles alltid.
Nei.
Så det gjelder jo også å finne de her, kanskje finne noen områder som han på en måte briljerer på, eller noe han er interessert i. Kanskje i stedet for at hun viser noe hun er interessert i på telefonen, så er det litt sånn, finn litt ut av hva han synes det er gøy å snakke om. Da.
Ja.
Og så liksom, du må bare fortsette å prøve. Så tenker jeg at de har vært sammen i 2 år, de har sikkert ikke vært så mye sammen. Så det er jo en ting som kommer til å ta litt tid å bygge den relasjonen. Da.
Og hvis den ikke lar seg bygge da, gjennom et langt liv, hvor viktig er det å ha et godt forhold til svigerfaren sin? Må man ha det, eller holder det at man elsker sønnen i huset?
Det er sikkert en plussfaktor hvis den er der. Og jeg synes noen ganger har jeg sett sånne eksempler, og da har det liksom allting forandret seg veldig når de har fått barn. For da er plutselig bestefar blir liksom en annen. Det er som om man har en link. Men det, man kan jo ikke få barn for at svigerfar skal bli lykkelig eller glad. Altså, jeg synes det er den beskrivelsen hun kommer med er liksom ganske tøff innimellom når hun sier at når hun snakker til han, så snur han seg bort og sånt. Det kan man jo veldig godt skjønne at det er
en avvisning.
At det er en avvisning. På den annen side så skal hun jo ikke gifte seg med svigerfar.
Nei.
Og det spørs jo også, bor de i første og andre etasje i et hus? Altså, hvor mye må de være sammen, i hvert fall i denne første fasen, for dette er jo bare en tidlig første fase.
Mm.
Så nei, jeg skjønner at det er vanskelig, men det kan jo bare være det at han er en kløne med mobiltelefoner og med alt mulig annet, og så kommer denne friske, kvikke dama og forteller ting han altså, aldri har skjønt, i hvert fall ikke ennå.
Og det kan jo hende han bare ikke liker deg.
Mm. Ja, ja.
Og det tenker jeg, altså, det er på en måte, han forplikter ikke å like deg, men han forplikter på en måte å godta deg og det valget sønnen har gjort i kjærligheten. Men da tar det litt lengre tid måte å få en god relasjon, for det er ikke den bygget på at vi to liker hverandre, den er bygget på at vi to må holde ut med hverandre. Og det også kan bli bra på sikt.
Mm.
Og så fikk jeg, det er jo litt skummelt å legge for mye mellom linjene her, men du også begynte å ane noe greier, Marit, i denne mailen, som hun egentlig ikke sier noe om, men som jeg har hengt meg opp i en litt sånn annen del av det, som er at hun alltid har hatt veldig god relasjon til sine svigerfedre, kanskje fordi hun ikke har hatt en farsrolle selv.
Mm.
Og hun har prøvd veldig, hun viser han mobilen, hun tar opp samtaler, tenker sånn, kanskje du er litt mye for han?
Mm.
At du kommer inn som en sånn kvikk og ung kvinne, som er veldig på han, det kan hende han føler seg litt sånn, ikke trua, men at hvorfor skal du være så opptatt av hva jeg syns om deg? Kan du ikke bare roe deg litt grann ned?
Mm.
Og hvertfall hvis han kanskje han har en ekstremt god intuisjon og merker nettopp at du er på jakt etter en slags farsrolle, som han tenker at det orker ikke jeg, det blir for nært. Jeg kan være morsom og fortelle en vits og starte en samtale rundt et bord, men du og jeg, det er unormalt at vi skal være så tett, så fort.
Mm.
Vet ikke, jeg bare fikk litt den viben at hun, hun er veldig på jakt etter å få en god relasjon til deg. Jeg bare, i andre enden av det, jeg kunne også blitt litt sånn, nå må du roe deg kraftig ned.
Mm, ja, ja.
Ja, nå må du fokusere på sønnen min, og dere skal ha det fint, og vi skal også få det fint, men dette handler vel ikke om deg og meg.
Det hadde vært spennende å høre om hun hadde snakket med kjæresten sin om dette, liksom bare sånn, for han... Kjæresten, eller sønnen til denne svigerfaren, vet jo egentlig hvordan faren er.
Det hun sier det. Mm. Hun har snakket med kjæresten noen ganger, og han sier at pappa er sånn, han er stille og klein, men hun opplever han ikke som stille og klein i møte med andre.
Sånn var det, ja.
Så,
ja, men hvis de andre er familie, da, og det er det jo mest sannsynligvis, og så er det liksom helt andre relasjoner, men...
Ja, eller er de eldre? Er de menn? Er det, jeg mener ikke at det skal han noe si, men ofte er jo... Det er jo noen jenter som er vanskelig å snakke med andre menn og omvendt, ikke sant? Man har jo sine liksom, områder som man synes er vanskelig å kommunisere og ikke vanskelig å kommunisere.
Jeg tenker jo at det går an å appellere litt mer til sønnen her. At det går an å si at liksom, kanskje de tre kan finne på noe alene sammen, så kan han være en slags oversetter eller en... Altså man må på en måte av og til liksom tvinges litt inn i de relasjonene også, som er... Ikke så naturlig, altså jeg har veldig god sånn, altså jeg har hatt perioder i livet mitt der jeg ikke har gått overens med en svigerforelder så godt liksom, og da har det ofte vært liksom sånn skogstur eller båttur eller altså gjør et eller annet på den foreldren sin premisser da, der de kan få lov til å liksom være litt sjef. Og ha med liksom partneren din, for da de har jo far-sønn-relasjon, så det hadde vært veldig rart hvis han avvisende i en sånn situasjon. Og da vil det, om det er tilfellet da, så vil kanskje sønnen se det litt mer og forstå litt mer, for jeg synes kanskje at han har litt ansvar i det da, han sønnen.
Ja, absolutt. Ja. Være brobygger der,
ja. Så vi må legge litt mer ansvar over på han, og så tror jeg vil at backa litt av, som du sier. Det er litt, høres ut som det er litt overivrig.
Mm. Ja, og jeg tror som fremtidig svigermor, bank i bordet håper jeg, så tror jeg det beste mine svigerbarn, er det det blir, kan gjøre for å få en god relasjon til meg, er å vise meg at de elsker barna mine.
Ja.
Så jeg tror på en måte min svigerdatter, hvis jeg ser at hun er god for sønnen min, så kommer jeg til å elske henne, selv om ikke nødvendigvis vi er en naturlig god match.
Mm.
Så jeg tenker, hvis du fokuserer litt mer på han typen din, ikke så mye på faren hans, så tror jeg han på sikt, om ikke nødvendigvis elsker deg sånn hardt, så må han i hvert fall godta at du er der, og den særligheten du har til sønnen hans.
Men så er det altså 2 år de har vært sammen.
Det er ikke mye.
Nei. Står det noe sted hvor gamle de er?
Nei, men de har vært sammen i 2 år, og så har hun også hatt noen andre svigerfedre, så hun er nok liksom gått opp i 20-årene, tenker jeg.
Ja.
Så det kommer jo også at ting kommer til å ordne seg på sikt.
Ja.
Jeg er ganske sikker på.
Hvis det holder, altså hvis forholdet til kjæresten holder,
ja,
så tror jeg at dette ordner seg. Ja. Men det gjelder å ikke gi dette en for stor plass,
ja.
Mm. Og gjøre for mye ut av det, fordi at da blir det et problem, og ja. Da kommer det også kunne være med å forsure forholdet til kjæresten.
Mm.
Man skal ikke glemme bort at foreldre er viktige mm. i ens liv, sånn at det er liksom bare, man ikke bare kan la det la han være,
ja.
Du sa omtrent en stund, og ikke liksom måtte bli så energisk i tilnærmelsene.
Ikke stresse dette forholdet så veldig, hverken overfor svigefar, men ikke overfor typen deres, hvis dette skal bli noe de to må krangle om. Ja. Så, da har du brakt en krangel på banen mm. som ikke nødvendigvis trenger å være der.
Ja.
Så hovedbudskapet her tror jeg må være bare å roe seg litt ned. Mm.
Ja.
Nå skal vi over til en jente som ikke orker å være sosial akkurat nå. Grunnen til det er at hun har hatt en sykdom de siste 4 årene, som gjør at hun stort sett er sengeliggende med store smerter. Noen med denne sykdommen blir friske, men mange blir ikke det. Jeg har troa på at jeg blir frisk. Denne sykdommen har bydd på mange problemer, men jeg lurer på om dere kan hjelpe meg å løse ett av dem. Jeg føler nemlig at jeg sklir fra alle vennene mine. Før jeg ble syk, hadde jeg skikkelig mange nære og gode venner. De siste årene har disse fantastiske vennene mine prøvd å invitere meg på ting. De har sagt at de kan komme innom meg, om det så bare er en liten halvtime, eller bare ringe på telefonen. Men jeg må nesten alltid si nei, og de gangene jeg prøvde å si ja, så ender det ofte med at jeg må avlyse siste liten, fordi jeg er så dårlig. Så jeg snakker bare med vennene mine nå på Snapchat, og av og til på telefonen eller FaceTime. Og der kommer problemet inn. Jeg er livredd for å miste dem for godt, fordi jeg ikke har møtt dem på så mye de siste årene. Og jeg kommer til å være syk i hvert fall et par år til. Jeg er 19 år, og alle vennene mine er i en alder hvor de studerer, drar på folkeskole, reiser verden rundt, etablerer nye vennegjenger som jeg ikke er en del av. Jeg og vennene mine lager liksom ingen gøye minner lenger, og livene deres bare suser av gårde, mens mitt står helt stille. Nesten hver gang når noen spør om å FaceTime, svarer jeg, det vil jeg gjerne, men nå er jeg ikke i form, så kanskje jeg kan ringe deg en annen dag? Men så ringer jeg sjeldent tilbake en annen dag, fordi sykdommen gjør at selv en liten telefonsamtale er ufattelig stor belastning for meg. Jeg er redd for at vennene mine ikke skjønner dette, og at de tror at jeg prioriterer dem bort, eller ikke ønsker å snakke med dem, selv om det er det eneste jeg vil, og alt jeg drømmer om. Jeg er derfor jeg har dårlig samvittighet overfor vennene mine, og jeg er livredd for å miste alle til slutt. I tillegg har jeg jo vært sengeliggende i flere år nå, og jeg føler ikke jeg kjenner dem like godt lenger, da vi er i en alder hvor folk endrer seg mye fra år til år. Så, har dere noen tips til hva jeg kan gjøre, eller hva jeg kan si for å klare å opprettholde et godt vennskap gjennom disse årene, og for at ikke de skal glemme meg? Jeg er virkelig veldig glad i dem, og jeg vil ikke miste dem. Stor klem fra Jenny 19.
Mm. Åh, det var ikke lett.
Nei, det var et vondt ja. Problem.
Ja.
Det er tøffe ting. Mm.
Hun snakker med dem av og til, har ikke muligheten til å treffe dem, og må nesten alltid avlyse. Og man kan jo... Fra den andre siden, hvis man er en veninne her, så skulle man sånn, filmatisk sett så skulle jeg gjerne sagt sånn, ja, men hvis det er ekte vennskap, så står de ved din side og tykt og tint, og man holder ut av det handler om sånn. Men jeg må nok dessverre være så realistisk og si at jeg kan forstå hvis disse livene, disse vennene, som hun sier selv, durer og går i en eller annen retning. Nye relasjoner, nye byer, nye studier, ny jobb, ny kjæreste. Mm. Og så glemmer man det litt.
Mm. Ja, altså... Jeg kan ikke si at jeg kan relatere til det her problematikken, for det her er jo liksom alvorlig sykdom og sengeliggende i flere år. Det er klart at det er tøft. Men et verktøy som jeg har brukt litt i eget liv, jeg ble mamma for 2 år siden, og da kan man bli veldig mye sånn hjemme, og man går liksom hjemme med babyen og føler seg litt disconnectet fra resten av verden. Og så har noen av mine venner i vennegruppa mi flyttet til andre byer og sånn. Og måten vi har klart å holde kontakt på er at vi har en Snapchat-gruppe som man på en måte poster eller legger ut ting når man har overskudd og når man har tid.
Mm.
Og da ligger jo på en måte bare den tråden der, man kan jo liksom lagre litt. Mm. Så her kan det være at det å liksom bruke litt det her sosiale medier er en løsning for å på en måte holde litt sammen da, og holde litt på de som er aller viktigst.
Mm.
Det er jo ikke sånn at man nødvendigvis går ut av 10-årene, 20-årene med 20 venner. Det er ofte sånn at kanskje 3, 4, 5 henger igjen da. Og hvis man er heldig at det her er liksom en gjeng eller en klikk, kanskje du kan spørre om det, kan vi ha en gruppe? Det har jeg behov for, eller kan vi kommunisere på en plattform som liksom... der jeg kan få høre litt hva som skjer med dere og henge litt med.
Mm.
Jeg føler i hvert fall at jeg har klart å holde litt tritt med vennene mine I perioder der jeg har vært mye ute og reist eller vært av, fordi at jeg har lest på den Snapchat-gruppa da.
Ja.
Det kunne ha vært noen ting for å holde seg oppdatert.
Ja.
Mm. Det låter jo veldig fint, og det låter jo... Men det som du sier ellers, så synes jeg at det dette så komplisert, at jeg liksom redd, eller vil... Synes det vanskelig å gi råd i det hele tatt, men jeg synes dette var et utrolig konkret råd, fordi at det som problemet, det jo ofte at når det gjelder å holde vennskap levende, så det liksom at det må være et minimum av kontakt, og så kan den kontakten være på veldig mange måter, men hvis det sånn at de initiativ som har vært hittil til forskjellige kontakter, enten du skal treffes live eller du skal gjøre noe på nettet, hvis de nesten alltid faller I grus, så det klart, da det ikke kontakt. Så det å finne noe sånt som du da snakker om, det låter jo som om det kunne være et lite skritt.
Ja.
Det låter jo også godt å høre at hun likevel optimistisk i forhold til at dette skal forandre seg. Sånn at det handler om, det jo mer å holde en kontakt mens man forhåpentligvis, mens denne sykdommen slipper taket.
Og så tror jeg, noe av grunnen til at det vanskelig å gi råd her fordi jeg tror på en måte de tingene man har lyst til å si høres immer sånn ut som noe man har på plakat på kjøkkenveggen eller på en pynteput I stua som sånn filmatiske setninger som man egentlig ikke tror på selv engang når man sier dem. Men det det man har lyst til å si for å gi det håpet. Men det bare det, jeg tror ikke helt på dem selv. Og så det de tingene man kunne ha sagt som tenker sånn, men hun allerede syk, lei seg, nede. Skal man si det I tillegg? For jeg tror, også, jeg tror dette vanskelig, og jeg tror det vanskelig for vennene dine også. Men jeg tror det veldig viktig, som du sier også, at man må holde en eller annen form for line inn dit. Og jeg tror det, som jeg veldig opptatt av I vennskap, da, så går det I faser. Når man småbarnsmor for eksempel, så forsvinner man litt. Og det mange faser I livet hvor du og vennene dine på forskjellige stadier, men hvis man så kategorisk at man på en måte slutter å være venner fordi man på forskjellige stadier I livet, så blir det vanskelig å hekte seg på igjen. Så jeg tenker sånn, den Snapchat-gruppa, eller at du bestemmer deg for at en gang I året så sender du brev, da, julekort. Ja. Kanskje mammaen din kan skrive det for deg, hvor du kan begynne allerede. Liksom, nå kan du skrive noen setninger I ny og ned, som til sammen blir et brev du sender ut. Hvor du forklarer nettopp det. Jeg har lyst, jeg orker ikke. Men så da om et år, to, tre, når du orker å hekte deg på igjen, så har du noe du kan ta tak I. I stedet for at du må liksom ta kontakt med noen du ikke har gitt livstegn til på mange år, da tror jeg bare den jobben mye vanskeligere, selv om jeg tror det også går an. Da. Jeg tror det går an å bare nå tenke at nå har jeg ikke plass til vennskap I livet mitt, men en eller annen dag har jeg det, og da kommer jeg til å ringe.
Men jeg synes det var en veldig viktig påminnelse det du kom med også, at for jeg synes jo av og til at det går helt over stokk og sten, dette med at noen har 230 venner her og der, og altså dette med vennskap som etter hvert har blitt altså hvis du ikke har så og så mange venner her og der, så du et mislykket menneske sånn det jo ikke
Nei.
Altså I forhold til hennes situasjon så blir det helt håpløst å sammenligne med meg selv, men jeg har I livet hatt, fordi vi flyttet så ofte. Jeg flyttet 6 ganger før jeg var 16 år, og det gjør at jeg har blitt god til å tilpasse meg nye mennesker og nye miljøer, men jeg har jo egentlig ingen venner fra den tiden. Jeg har et par som jeg har litt grann kontakt med. Men det viktig også å huske at har du en eller to, som du sier, så det viktig, men det også mulig. Man trenger ikke å ha venner gjennom hele livet kontinuerlig for å ha et vennskap som på livsbasis. Det også noen ting med den situasjonen når man kommer opp, som hun jobber med nå, og fremdeles tro på, ikke miste troen underveis på at det klart, når jeg blir frisk, så vil også dette bli bedre.
Mm. Mm. Og kan det hende det lettere for henne også å koble seg på noen som på samme stadie i livet som, ja. Som du når du ferdig? Fordi da må du begynne å studere, for eksempel. Mm. Hvis, og treffe folk på studiet som i samme studieforløp som deg, enn de som kanskje ferdige og har begynt på en ny fase i livet. Mm. Så jeg tror nok, og de aller fleste mennesker har jo nære relasjoner som de nettopp har møtt i studietiden. I barseltiden. Mm. Jeg tror det er ganske få forunt som har de 16 kjempegode venninnene fra håndballen i andre klasse. Mm. Det er noen av de, alltid vært litt misunnelige på det, men ja, det er ikke det vanligste liksom, innen vennskapsrelasjoner. Da.
Nei.
Så de kan man jo treffe etter hvert. Mm. Men kanskje bare for å liksom holde hjula litt i gang for seg selv også, det må jo finnes forum der man kan ha kontakt med andre som har lignende situasjoner, som kanskje er lettere å snakke med om. For det er noe med å hekte seg på, bare sånn, hvis det er venner du ikke har snakket med på veldig lenge, og de har vært på 100 fester, og du har sittet hjemme og amma, da, for eksempel, så er det vanskelig å ha en samtale, fordi man på forskjellige planeter.
Oh, ja.
Tenker jeg, kanskje hun kan finne noen forum på nett, hvor hun kan snakke med andre som syke, selv om det, man kan sikkert bli lei å snakke om det også, men i hvert fall som har en større forståelse for hva du går gjennom. Mm. Holde liksom livslinja ut i de du er mest glad i av venninne dine, og så hekte seg på igjen når man ferdig.
Ja, kan, og bygge, kanskje bygge relasjoner med noen andre som, det finnes jo mange som ligger i senga med ME også over hele Norges land og helt sikkert noen på hennes egen alder som har mye til felles med, og da trenger man ikke nødvendigvis bare å snakke om ME og sykdom heller, men at det kan være noen som du på en måte ja, som man kan si når en dag er oppe eller en dag er nede eller. Men jeg vil kanskje også ha mobilisert noe krefter, for det kan være vanskelig med det der FaceTime og sånn når man er syk da. Men mobilisert noen krefter til å kommunisere til en liten gruppe av de aller viktigste at dere betyr noen ting for meg, jeg vil ha dere i livet mitt. Kan vi gjøre det sånn, for det er det jeg får til nå. Fordi det er også sånn når man har andre folk i 19 år, så trenger de også å bli sett. Og hvis man prøver og føler seg avvist, selv om det andre mennesket er sykt, så er det, liksom, det er viktig å kommunisere da, at de er viktige for deg.
Ja. Tror jeg. Kanskje du kan bli den flinkeste gjengen til å lytte og si sånn, jeg leser det dere skriver når jeg orker. Ja, det er ikke alltid ikke jeg orker å svare, men vite at jeg leser og jeg forstår det, jeg tenker på dere. Og så tror jeg det er viktig å ikke love for mye også, for hvis hun er en som later som, for hun gjerne vil, ja, jeg vil være med, det klarer jeg, det kommer jeg til å orke, og som hun alltid avlyses. Det er bedre å si sånn, antageligvis ikke.
Nei. I 2 år nå, så kommer jeg sannsynligvis til å være litt off, men ja. Jeg vil sende dere hjertet, og jeg vil høre hvordan dere har det uansett.
Ja. Jeg håper du blir frisk, Jenny, at ikke det tar for lang tid. Jeg håper du klarer å bevare noen av relasjonene, selv om det kommer til å føles litt sånn fjernt, vil jeg tro, i de årene. Se om du kan finne noen nye relasjoner som på samme sted i livet som deg nå, og vite at på andre siden så er det sånn at du kan ta kontakt med de gamle vennene dine igjen, og så er det også sånn at du kommer til å få masse nye venner gjennom livet som på samme stadie som deg hele veien.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei dere, litt forhistorie først. Jeg var i et seriøst forhold i 3 år, helt til jeg ble gravid og dumpet. Så nå lever jeg livet med min 1 år gamle sønn som jeg har alene. Og jeg elsker livet mitt sånn som det er nå, og jeg ville ikke gjort noe annerledes. Så til problemet. Jeg ønsker å møte nye folk i håp om å finne den store kjærligheten. Men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. For det første, hvordan møter jeg nye folk? Jeg ikke student, og jeg jobber fast med 10 andre ansatte. For det andre, når jeg møter nye folk, som jeg tidligere har gjort på fester og sånn, så vet jeg ikke helt når det passer seg å fortelle om at jeg har barn. Jeg føler det blir merkelig å si «Hei, jeg heter Frida, jeg 22 år, jeg har en sønn». Men samtidig føler jeg at det blir rart å vente med å nevne det til det har gått 3 timer. Noe av det første spørsmålet man får jo «Hva driver du med?» og da føler jeg at jeg lyver om jeg ikke forteller om sønnen min. Men jeg redd folk mister interessen om jeg sier det for tidlig. Jeg vil jo gjerne at de skal bli kjent med meg først. Det ikke sånn at jeg må få meg kjæreste, men det skjer jo ingenting når jeg kun lever i mine faste rutiner hver dag og sjeldent ute på fest. Så, hvilke tiltak kan jeg ta for å potensielt møte en mann? Og når passer det seg å fortelle om sønnen min? Kall meg Frida.
Frida
vil møte mannen i sitt liv og lurer på når hun treffer han, når skal hun fortelle om sønnen.
Men ikke det greieste da å ha øynene åpne når man leverer og henter barnet sitt i barnehagen? Det jo veldig mange fedre som henter barn, og det ikke alle som det ikke alle som gift, eller de separerer seg også etter hvert. Jeg tenker at da vet man, da ligger alle kort på bordet, og så kan lille Toto og lille...
Tatta,
de kan da leke i sandkassen, mens foreldrene da kan sitte der og snakke om hvor slitsomt det å ha små barn.
Absolutt, barnehagen er nok en sjekkearena vi undervurderer, det må kunne sies. Selv om jeg har aldri følt meg spesielt hot i gangen jeg har hentet mine barn i barnehagen, pottesur og litt på overtid. Det et sted, absolutt, men pass da, ikke sjekk opp da menn som i forhold. Vi orker ikke det, det blir bare flere problemer. Men Tinder jo... Et sted, selvfølgelig. Men det regner med at det vet Frida. Så det er liksom ikke et godt nok tips i seg selv. Men på Tinder, bør hun ikke allerede kanskje i profilen sin skrive Frida, 22, har en sønn, 1 år?
Ja.
Eller?
Jeg tenker at det såpass viktig. Det såpass relevant at det en del av det. Det går ikke an å liksom komme unna det. At det jeg tenker spill med åpne kort altså, fra start, fordi også hvis du mister noen på veien der,
det gjør du helt sikkert,
vil du egentlig være sammen med dem? Du vil ikke være sammen med noen som ikke har lyst til å være sammen med noen som har barn. Nei. Det jo veldig rart utgangspunkt. Så nei,
er ikke det bare en liksom deilig ryddeprosess liksom, i stedet for å finne ut av det sånn litt uti der.
Ja, og så ikke så, det ikke så feil å møte kanskje andre som har barn også da, tenker jeg. Noen som har vært gjennom en samlivsbrudd kanskje, eller aldri vært i, altså, har fått barn med noen som de ikke er sammen med, eller?
Jeg tror det hun redd for, og som jo en fare her, jo at hun skremmer bort noen som tror de ikke ønsker å gå inn i et forhold hvor det barn fra før, men som hvis de hadde truffet henne, hadde blitt så forelsket i Frida at bare, ja, men her, det går jo bra. Du har jo verdens nydeligste unge. Jeg digger ungen din. Klart vi skal bli et par.
Ja.
Det jo en risiko. Men det liksom ikke noen måte å lurt de inn i sin egen verden allikevel. Så jeg tror man bare...
Ja. Men jeg liker jo litt det hun sier om at hun vil at de skal bli kjent med hun først. Og det vil jeg absolutt anbefale hvis du plutselig sitter da og tar en kaffe med en mann, eller altså hvis du har klart å komme liksom i den situasjonen, at du kan godt nevne at du har barn, men du trenger ikke å snakke så mye om ungen og ditt liv som mor, for det kan være sånn viktig å belyse liksom andre deler av livet sitt, og spesielt kanskje overfor noen som ikke har barn da, som kan bli litt sånn. Jeg tror at denne barneverdenen kan være litt sånn skremmende for folk som står utenfor, så jeg skjønner hva hun mener med at det er jo egentlig ikke så farlig, men liksom, det hører kanskje ikke helt sånn hjemme i datingverdenen hvis ikke det noen som har barn selv. Da.
Nei, det en del ting man synes utrolig spennende i den fasen der, som utrolig lite spennende for alle andre.
Ja.
Ja, det litt som å snakke om russetida med folk som eldre. Det ingen som bryr seg.
Nei.
Ok, så hun bør egentlig spille med helt åpne kort, og så bør hun treffe folk da, Tinder selvfølgelig, i barnehagen nevnt, det en arena jeg ikke har tenkt på. Er det andre åpenbare steder man kan treffe folk som ikke vi har tenkt på?
Herlighet, jeg dårlig på å treffe folk selv. Det har liksom vært så tilfeldig, men jeg tenker jo at å gå ut på jentekveld en klassiker da, som av en grunn. At det å liksom få barnevakt og det kan være litt sånn sunt for skolten også, å logge seg på liksom den verden som ute der og ja.
Ja.
Men jeg har også hørt at treningssenter skal være en bra sjekkearena.
Ja.
Hvis det noe som i rutinen din neste.
Ja.
Men det har vel litt grann også med å gjøre hvordan livet med barn er. Noen har jo veldig velorganisert, altså de har en uke på hvert sted, de har altså, moren har da en selvstendighet innenfor rammen av det å være en barnemor, mens for andre så vil de kanskje være mer oppbundet, de vil kanskje være, ta hånd om barnet selv og så videre. Mm. Og det er klart at det vil jeg tro at det kan virke mer skremmende for enkelte,
ja.
Nettopp fordi, særlig hvis du da ikke har barn, for da vi, det er også mange er jo redd for at man skal komme inn i en familie med barn, og det skal oppstå relasjoner mellom, med barna, og så skjer det et eller annet som gjør at man går fra hverandre, og da er det ikke bare snakk om et brudd mellom mor og kjæreste, men da er det liksom snakk med, om små barn, som man... Så det der er jo, skjønner godt at det er komplisert, ja. Men kan umulig være uløselig, fordi de fleste finner jo noen.
Det gjør man. Jeg tror det, Frida, at du skal i hvert fall spille med åpne kort, og ha litt åpne øyne. Kanskje mannen i ditt liv finnes allerede i barnehagen eller på treningssenteret, kanskje er en av de ti du jobber sammen med. Kanskje du skulle tatt en fri kveld, gått ut, sett hva som finnes der ute på byen, selv om din tid antageligvis er dyrbar, du som har barnet 100%. Og så er det lov å logge seg på Tinder. Jeg vil bare anbefale at hvis du gjør det, hvis ikke du har gjort det allerede, jeg tror jeg ville fått det inn i profilen der, altså. Bare for å på en måte filtre ut alle de som er yberskeptiske. Mister du sikkert noen, så tipper jeg at de du får, de er på en måte blant de minst skeptiske til å gå inn i noe hvor det allerede er barn fra før. Lykke til. Har en her som har et... Jeg skal lese med. Altså, det er en veldig, veldig kort mail. Hun virker lei seg og ut av seg, og det er litt vanskelig å liksom få tak på hva det er hun lurer på, men hun stiller et veldig konkret spørsmål på slutten her. Kan dere snakke litt om hvordan man snakker om døden? Jeg og min far prater en del om dette, og faren min sin kone er i ferd med å dø, og jeg er så redd. Men jeg er mest redd for faren min, det å se han så knust, han er så tynn, han er så sliten, og så er han 80 år. Samtidig så unner jeg jo henne å få lov til å dø, hun kommer aldri til å bli frisk igjen. Og så kommer spørsmålet, er det lov å ønske at noen dør? Kall meg Mina.
Ja, jeg tenker at det er lov å ønske at noen dør, hvis det, altså livet, vi skal alle dø. Sånn er det. Og i Vesten så forholder vi oss veldig lite til døden.
Mm.
Men er det en ting vi vet for sikkert, så er det det at den kommer. Og hvis den kan komme på et sted der man fortsatt kanskje har noe verdighet igjen, og man ikke har så vondt, så er man liksom heldig. Og ja, jeg tenker at det er lov å tenke at det hadde vært for det beste, uten at man sitter og liksom håper at det skjer i dag eller i morgen, eller, men at det, et kapittel skal få lov til å ta slutt på en verdig måte. Det tror jeg det er mange som kan kjenne på, fra besteforeldre som er syk, fra partnere som er syk og som har kjempet lenge, og man ikke ser at det går oppover. Og det er Jeg tror også at det finnes en del fred i forbindelse med å la noen få slippe også. Jeg har i hvert fall hørt det, selv om jeg ikke opplevde det så mye selv, at det er noe med når det har vært vanskelig lenge, å ikke vite når det skal skje, og at det er en limbofase også, da, når man vet at man går og venter på det. Så det er jo litt vanskelig å vite helt hva problemstillingen er, men jeg synes ikke du skal være redd for dine egne tanker, for det høres ut som de kommer fra et godt sted.
Det er nok sikkert det Mina er redd for, at hun føler at det er jo en slem tanke å ønske at noen dør, men dette men det, ønsket det, kommer jo ikke fra et slemt sted.
Nei, det gjør ikke det, og det er bare fordi det er så vondt å se mennesker lide over lang tid, men samtidig så viser det seg jo at det betyr ikke nødvendigvis at de som ligger der og i og for seg har store lidelser, etter hva jeg forstår, så mange vil jo slippe. Altså, de har det ønsket. Men det også mange, altså den der livlinen, den det jo veldig mange som likevel holder fast ved. Mm. Fordi man vil ikke at det skal være slutt. Jeg tror det det forstår man veldig godt, men jeg tror det at man må bare akseptere at man har blandede følelser i forhold til døden. Og det egentlig ikke noe som feil, eller hva som riktig, men i forskjellige faser så må man bare akseptere at det sånn det er.
Ja. Mm. Og så skriver hun ønsker at vi skal snakke litt om døden, og at hun redd for sin far, som ser så knust ut, han så tynn og så sliten. Tenker jeg sånn, du kan jo, hvis du tør, snakke med din far om døden. Kanskje det noe du kan gjøre i forhold til at hvis han så tynn og sliten, det noe du kan gjøre for å lette han i den sorgprosessen han i? Mm. Kan du være med han og besøke på sykehuset? Mm. Kan du lage middag til han oftere? Altså, man kan jo være med å hjelpe han i den prosessen han i, for det jo det hun først og fremst redd for, og så hun redd for at hun tenker at tankene hun har slemme. Det har vi jo bare avkreftet, det det ikke. Mm. Nei. Mina, jeg håper du tør å snakke med pappaen din om det. Jeg håper dette går bra, og det absolutt ikke slemt å tenke disse tankene. Vi skal til et venninneproblem. Her står det hei Siri og de fantastiske hjelperne, og det jo da dere to. Jeg har et lite problem for mange, men egentlig ganske problematisk problem for meg. Et såkalt venninneproblem. Jeg ble i sommer nemlig kjent med en jente. Veldig hyggelig å møte på fest og på felles sammenkomster. Hun skulle da i slutten av den sommeren flytte noe som egentlig passet ganske bra for meg, ettersom dette vennskapet ikke var noe jeg ville bygge så mye mer på. Hun ville møtes til middag og henge litt før hun flyttet for å bli kjent. Problemet da var at alt dreide seg om henne og alle hennes problemer. Fortsatt daglig får jeg snap og meldinger om hvor dritt alt Hun finner alltid noe negativt i alt om hun så må 5 år tilbake i tid for å finne det. Jeg selv stikk motsatt. Jeg prøver å legge bort det negative, og jeg synes det viktig å påvirke andre positivt. Ingenting verre enn hennes problemer. Har jeg en dårlig dag, så skal jeg love dere at hennes dag har vært 10 ganger verre. Nå i helgen kom hun flyttende tilbake, og grunnlaget for dette var altså meg. Hun hadde nemlig aldri hatt en så god venninne før. Jeg tok henne med på fest, hvor faktisk ingen likte henne, da alt dreide seg om henne. Jeg selv ble også egentlig ganske flau og trakk meg litt unna. Nå kan hun ikke slutte å snakke om den festen og hvor mye hun likte vennene mine. Hun sier også flere ganger at jeg aldri må forlate henne, sånn som alle andre alltid gjør. Så, hva burde jeg gjøre? Kan jeg snakke med henne, eller skal jeg sakte men sikkert bare snike meg unna? Hjelp! Kall meg Hilde, venninnen min Lisa.
Det virker jo som om dette en person som trenger klare ord.
Ja.
Altså, det å trekke seg unna vil neppe med all den energi og den selvopptatthet som hun tilsynelatende har, så tror jeg det der med sånne små antydninger neppe kan forandre noen ting. Og hvis man oppfører seg halvparten så sterkt som det blir beskrevet her, så tror jeg man må slå opp.
Ja, ja, for det virker som folk har vanskeligheter med å komme seg ut av en vennerelasjon, at man tenker at man skal bli i en vennerelasjon av dårlig samvittighet, så at det herfra ut. Mm. Hva tenker du, og vanligvis må jeg bare si at jeg en ganske stor tilhenger av det å fade ut noe i stedet for å gå i brudd, men akkurat her så tenker jeg som deg også at hun her tror jeg trenger det i klartekst.
Mm. Ja.
Hva ville du gjort, Margaret?
Vennskap kan komme og gå mye, og det noen som passer bedre i andre perioder. Men et par ting her som jeg også vil ta litt tak i med måten hun fremstiller sin venninne på. Da. For det er jo noen som mer glad i å snakke om negative ting enn andre.
Mm.
Og det ikke nødvendigvis så farlig. Det jo sånn, noen kan være sånn energisug, det har jeg hatt relasjoner som har vært selv, at det liksom, du går derifra så føler du deg liksom sliten, men det går an å få en relasjon bedre, og jeg tror også at det går an å si at det mennesket kanskje liksom, kanskje burde ta seg en prat med en psykolog, kanskje få tankespiralen til å bevege seg litt mer oppover enn nedover, og ikke kanskje ikke frik så ut av at uvenninna di også liker å snakke om det negative, for det mange som gjør det, det mange som synes at det litt deilig å klage til vennene sine.
Mm.
Så det virker som at det går mye energi da, til å irritere seg over at uvenninna snakker om så mye negativt,
mm.
men man trenger ikke nødvendigvis å bli med på alle de der turene nedover, og man kan også liksom prøve å si ting som kanskje kan snu det, og det her handler jo også om å være ærlig.
Mm.
Hva den relasjonen her bygd på? Det jo helt tydelig at venninna som ser på seg selv som den veldig positive, ikke ærlig med venninna si også. At du ikke på en måte si helt hva hun føler, og at, at den relasjonen veldig annerledes for hun da.
Mm.
Så det her handler om å ta litt ansvar selv. Kanskje kan den relasjonen her bli veldig mye bedre hvis du litt ærlig. Eller så det kanskje en venn som skal få lov til å gå.
Men de venner? Det virker som et veldig ubalansert forhold på den måten at når hun sier, det var jo nesten en tilfeldighet at de møtte hverandre.
Mm.
Og så var de på noen fester med noen felles venner, og der hadde hun vært ganske hektisk og energisk. Det er jo, jeg har ikke hørt henne egentlig si noe som inneholder en varme eller en begeistring eller noe som man assosierer med vennskap.
Ja.
Så jeg har følelsen av at hvis man skal ta dette bokstavelig, det hun sier, så har hun liksom snublet inn i noe som har blitt som fortolkes som et vennskap, og når hun da dessuten denne litt hektiske damen da sier at alle som jeg har vært med før har gått fra meg, så ja,
da det er noe tegn der,
ja.
Og det er jo noe rart med, her har man nærmest snublet inn i relasjonen man nesten ikke har fått med seg før den andre i relasjonen har deg som sin beste venninne, og det skjønner jeg at kan føles som om du nærmest har snublet en på glattcellet og du finner ikke nøkkelen, kommer ikke ut. Samtidig så får jeg litt vondt av denne Lisa som er, det virker som hun prøver altså så hardt å bli likt fordi hun hele tiden selger seg inn, prater om seg, går på fest med masse nye mennesker, prøver å selge seg inn, hva med meg, altså hun kaver og strever så mye, antageligvis i jakten på å få en god vennerrelasjon, noe det høres ut som hun aldri har hatt, blir alltid forlatt og er veldig intens. Og det tenker jeg sånn, jeg skjønner at folk forlater henne, og jeg sier ikke at ikke Hilde skal få lov til det, fordi hun har jo ramlet inn i den relasjonen. Hadde de vært venner i 6 år, og så synes Hilde at Lisa har blitt slitsom, så ville jeg nok i større grad ha sagt, kan du hjelpe Lisa med å bli et menneske som flere orker på sikt?
Mm.
Fordi Lisa har jo et problem med å få seg venner.
Ja.
Og det blir ikke noe bedre av at Hilde også dumper Lisa. Han kommer til å bli enda mer desperat i den neste relasjonen hun hopper inn i, på en måte. Og jeg sier ikke at det er Hilde sin jobb å fikse Lisa. Men hvis man har overskudd til det, og kunne ta en samtale som er sikkert helt forferdelig, både for Hilde, men i hvert fall for Lisa, og prøve å forklare Lisa hva som skjer når hun gang på gang blir dumpet. For nå har jo Hilde lyst til å gjøre det samme.
Mm.
Jeg har også lyst til å dumpe deg som venn nå, fordi, og dette har sikkert skjedd alle de andre gangene du har blitt dumpet, fordi du oppleves på denne måten.
Mm.
Kan du roe deg ned, eller kan du slutte å snakke bare om deg selv?
Mm.
Kan du prøve å se positivt på verden innimellom? For Lisa sitter sikkert og lurer på, hvorfor er det ingen som elsker meg?
Mm.
Prøv så godt jeg kan. Men jeg vet at det er mye å be om, altså. Jeg har litt lyst til å redde Lisa, og foreløpig er det bare Hilde som er min arm inn til Lisa.
Ja. Og jeg tror at det kan være en guidance der, ikke sant, som skal gjøres. Jeg synes at jeg tror at det er veldig mange som har stått i denne problemstillingen før. Jeg tror det er veldig mange som feider ut og forsvinner. Men vær litt modig da. Ha litt empati for en person som ikke får til livet helt. Kanskje er det en psykolog eller noe med kognitiv terapi og noe begrep som skal inn og hjelpe denne personen til å se hvordan man kan bli bedre likt. For ofte så handler det jo mye om å være litt nysgjerrig på andre mennesker og stille litt spørsmål. Og hvis du får god trening i det, så er det også det du har lyst til å gjøre etter hvert, for du får jo vite så mye gøy.
Jeg tipper Lisa går rundt og tenker at verden er forferdelig, at hun tilfeldigvis bare møter den ene slemme menneske etter det andre, som bare kjeppjager denne av gårde, og hun prøver bare så godt hun kan.
Mm.
Jeg tror ikke Lisa ser seg selv utenfra i det hele tatt.
Nei.
Og selv om det vanskelig og egentlig ikke Hildes oppgave å nødvendigvis gjøre, men hadde du giddig, liksom?
Ja.
Jeg har litt lyst til å
ja, men jeg har lyst til å understreke at jeg, det viktigste er jo først å snakke, og, ja. Men å si hvordan det er. Ikke pakke det inn, og ikke, for det er det jeg mente, at det, jeg tror det må veldig klare ord til,
ja.
Hvis man skal på en måte erkjenne ja, hvordan man oppleves av andre.
Ja, det tror jeg også. Akkurat som du sier også, det, ikke pakke inn dette. Ha en ganske en vond samtale med Lisa, som hun kommer til å ta med seg hjem, tygge litt på, og kanskje komme bedre ut av på andre siden. Enten i relasjon til Hilde, eller et nytt vennskap et annet sted.
Mm.
Jeg har bare krysset at hun skal nok en gang være det menneske som jager en sånn våt bisse ut i skogen. Som må, altså,
det blir bare verre og verre.
Ja, det blir verre og verre.
Mm.
Mm. Hvis du orker, Hilde. Fint om du kan gjøre det. Men vi skjønner at du, som alle andre, også har lyst til å bare slippe dette. Og det har du lov til, på mange måter. Vi skal inn i et nytt drama. Orker vi?
Ja.
Ja. Absolutt. Ja, det er et drama at jeg er litt samme menneske. Det kan være mail 2 om Lisa. Men nå er det søsteren som spør. Hei, folkens. Jeg har et klassisk problem som kanskje er litt i overkant med tanke på drama. Problemet er nemlig at søsteren min alltid skal skape drama. Vi har hatt gode perioder, men det er alltid slik at noen får gjennomgå av henne. Likevel er det slik at hun får medhold av vår mor i alt som blir sagt og gjort, uansett hvordan hun oppfører seg, uansett hvor feil hun tar, og mye av dette er kun fordi hun er favoritten til mamma, og fordi hun har gitt da min mor mange barnebarn. Det er ikke bare jeg som synes dette, altså. Min bror synes dette, og hans samboer synes også dette, og min samboer. Uansett så har vi ikke noe vi skulle ha sagt i denne saken, og det har nylig vært enda en krangel, der min søster begynte å anklage meg for å være frekk, samt at jeg visst nok hater et av hennes barn, noe som selvsagt er vrangforestillinger fra hennes side. Det ene har nå ført til det andre, vi er ikke på talefot per i dag, og det har blitt så ille at hun nå ikke skal komme i dåpen til mitt barn. Og jeg har sagt til min mann at om dette er tilfellet, ja, da bryter jeg all kontakt med henne for en lang periode. Jeg har sagt, kan vi ikke legge dette bak oss? Bli venner. Jeg har også sagt at vi begge har sagt ting, men at det får bli med det, og at vi heller skal bevege oss fremover. Problemet er nok i lengden at det alltid vil komme usaklige krangler, absurde beskyldninger og hatefulle ytringer vår vei. Men vi vet aldri hvem det rammer. Jeg har ikke råd til at dette skal være en del av min hverdag lenger, men min mann mener at vi bare må stå i det og komme overens uansett. Ille var det før, da var det bare meg og min mann det gikk utover, men nå er vi da altså tre. Og jeg lurer på, hva vil dere gjort i mitt sted? Vil dere bare tålt all denne dritten, trakasseringen, usikkerheten, den psykiske terroren? Synes dere vi skal flytte, noe vi vurderer sterkt? Skal jeg melde henne inn slik at hun får hjelp, men det fungerer vel ikke uten at hun samtykker? Altså, jeg lutter øret. Jeg vil bare at mitt barn skal ha det bra uten, uten en tante ved sin side. Hilsen en ung frø som ikke har særlig konfliktsky, bare utrolig lei av drama.
Wow.
Nå skal jeg si at jeg har kortet ned den mailen. Denne dramatiske søsteren flytta, moren flytta etter, og nå er broren, og nå har alle flytta etter, så alle bor der hvor hun bor, oppe i hennes drama. Og nå har de også lyst til å flytte da igjen bort fra denne søsteren. Men den dåpen først. Får vi fiksa dette før den dåpen? Skal man svelge, hvor mye kameler skal man svelge i en familierelasjon?
Ja, og så vil du...
Vi har jo dumpet både kjærester og venner og alt mulig før i dag, så skal vi også nå dumpe en søster.
Oi, oi, oi. Ja, det har du rett i.
Ja. Vi har vært litt strenge i dag. Vi har bedt både kjærester og venner og alt ryke og reise. Nå er det altså siste måned ut en søster.
Men folk må jo oppføre seg ordentlig.
Ja.
Altså, det er liksom noen ting med det at det virker jo... Nå er det jo sånn at alle sånne beskrivelser vi får her, de er skrevet av den ene siden, så av og til tenker jeg at kan det være mulig?
Altså, denne søsteren har nok sin versjon. Det føler jeg meg trygg på.
Så, men jeg har ingen grunn til å tvile på det som blir sagt, men man blir jo litt matt.
Mm.
Så jeg skjønner godt at hun har skrevet til oss.
Ja.
Ja, og derfor Margaret her. Hun er utrolig god på akkurat sånn som dette.
Vær så god, Margaret.
Jeg har jo søstre, da. Så jeg... Okay. Familie er noe som jeg har erfart gjennom å prate med veldig mange mennesker om det. Familie er vanskelig.
Ja.
Og spesielt ofte kjernefamilien som da skal løses opp på en måte og bli mange andre små kjernefamilier. Og det kan være vanskelig i de overgangene der. Jeg synes det er litt merkelig at hele familien har flyttet etter den dramatiske søstra hvis hun er så fæl, som det sies her.
Liksom, dramatiske mennesker jo også ofte ganske karismatiske mennesker, så de har en tendens å få ting til å skje rundt seg på en måte.
Ja. Nei, altså... Jeg var jo fristet til å si at han bør flytte. Jeg må innrømme det, at jeg tenker at det...
Men det ikke, kommer jo ikke noe mer I dåpen av den grunn.
Nei. Fader da, det var vanskelig det her. Det er jo noen ting med at man må svelge kameler med familie. Sånn det. Man kan ikke hele tiden komme overens. Man ikke nødvendigvis beste venner, men man ønsker da kanskje liksom å holde relasjonene for alles del. Og det har litt høyere terskel for å kutte bånd I familie enn med venner, tenker jeg.
Mm.
Og livet går I faser. Så man kan også komme inn I en god fase med sånne relasjoner også. Men jeg tror skulle man ha hatt noen familieråd? Skulle man tatt og satt sammen den originale kjernefamilien med søsken og foreldre og snakket ut om det her? Skal man være så konfronterende eller vil det bare skape mer drama kanskje?
Se jo for seg en sånn dogmefilm hvor mor inviterer til 70-årslag og alle søskene invitert og det blir altså jubaluba stemning og så kanskje bedre enn noen ganger det man trenger å virkelig liksom lufte ut
Men det virker jo som om de ikke gjør noe annet enn å lufte ut altså stort sett
ja.
Så er ikke det litt av problemet bare jo. At de har veldig forskjellig temperament og at det virker veldig destruktivt Så det viktige her, det jo også å redde de som, altså jeg ville tenke veldig på min familie, for dette må jo skape spenninger og alle mulige slags konflikter som kan være med å ødelegge andres forhold I dette. For det kan jo noen si bare plutselig at nei, jeg orker ikke leve sammen med deg, hvis det betyr at vi skal ha... dette bråket hele tiden, og vi ser ingen slutt på elendigheten, det går ikke. Ikke sant? Det er jo mulig, sånn at det liksom det der med at familie kjempeviktig, men på et eller annet sted så går det en grense.
Mm.
Og når folk da har etablert sin egen familie eller nye relasjoner, så det noen ting med at det veldig mye verdt.
Ja.
Man ikke bundet til masten, altså fordi man I familie.
Nei. Jeg vet hva jeg ville gjort I denne sammenhengen, for jeg også, som deg også, veldig opptatt av å bevare min lille kjernefamilie. Den familien har jeg skapt, dette det viktigste for meg. Og skyr drama som pesten. Og jeg tenker at hun foreslår jo at de skal flytte. Jeg tenker sånn, det kan dere på en måte gjøre, men ikke fysisk, men dere kan flytte litt mentalt. Man kan faktisk velge å flytte ut av andres drama.
Ja.
Ikke liksom gå inn I andres dramatikk til enhver tid. Ok, søsteren sier at jeg kommer ikke I dåpen. Nei vel, søsteren kommer ikke I dåpen. Ikke lage nummer ut av det. Fortsett da neste gang konfirmasjon. det en stund til. Inviter, men ikke lage noe nummer ut av det. Altså, jeg vil flytte søsteren min ut fra indre ring og tenke sånn, du søsteren min, men du ikke I min innerste ring, for der orker jeg ikke å ha deg, for det du for mye til. Jeg flytter deg ut I ring 5, 6, 7. Uti der kan du bare holde på med dramaet ditt. Jeg orker ikke, jeg biter ikke på, du får holde på. Jeg kommer ikke til å gå bort til deg, høre på dramaet ditt, bli med I det, gi det næring, de tingene der. Du får stå ute I luftegården der og glefse og holde på som du vil. Og så sender jeg en invitasjon I ny og ned til det som måtte være sånn typiske familiære ting, og så får du dukke opp hvis du dukker opp. Jeg bryr meg egentlig ikke. Jeg har flyttet ut av dramatikken din.
Ja, dritbra råd. Ja, det likte jeg.
Veldig bra.
Jeg går ikke der, for det her høres som hun engasjerer seg. Å nei, nå søsteren min dramatisk igjen. Og så hopper hun inne, diskuterer det med mannen sin, broren sin, irriterer seg. Da du jo med I drama.
Ja.
Flytt ut.
Ja.
Åh, hun igjen. Sånn hun holder på. Ja, ja. Hva blir det til middag I dag?
Ja. Drama.
ja, jeg helt enig. Det var et veldig godt råd.
Hvis man klarer.
Mm. Ja.
Ja. Man får jo ikke bort familie på en måte, men man kan jo holde litt på avstand.
Men trenger ikke alle følelser man som kommer flyvende inn I hodet ditt, trenger du heller ikke agere på. Ok, nå kom den irriterende følelsen igjen. Og det var, se på den og liksom opplev den, og så bare, det har jeg bestemt meg for at jeg skal la gå, så da bare gjør jeg det.
Ja, ja det tror jeg må være en slags aktivitet som du skal drive med nå fremover. Konfliktsky, ikke konfliktsky, men lei av drama. Flytt ut av det drama, på en måte. Bare la det fly. La en holde på der borte.
Mm.
jeg tror vi klarte det, folkens. Ja, jeg tror vi har reddet noen folk I løpet av dagen I dag.
La oss håpe det.
Ja. Tusen takk, Margaret, og også for at dere vil være mine gode hjelpere. Og ha en fin høst. Vi inne I vinter nå, eller hvordan det? Ja. Vi usikre alle mann. Ha en fin senhøst og god vinter.
Takk det samme.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra Sumup det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer til refusjoner, salgstall og produktkataloger. Sumup gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp Sumup og selvkjøp.
Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
Nei.
Ikke I kjelleren heller.
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand, I møte med ekstremvær, I møte med livet.